Ранок був погожий, на сході рожевіло небо, усіяне золотими хмаринками. Усюди на шляху між верхів'ями Путні Хілу і Вимблдоном видніли сліди того панічного потоку, що ринув звідси до Лондона вночі перед понеділком, коли почався наступ марсіян. Тут стояв маленький двоколісний візок із написом «Томас Лоб, Зеленяр, Нью-Молден». Одне колесо було зламане, а поруч лежали побиті бляшанки. Трохи далі валявся втоптаний в болото капелюх, а на вершині Вестхілу, біля перекинутого жолоба, купа битого скла, забризканого кров'ю. Я на силу пересував ноги і мав дуже неясні наміри, куди мені йти. Була в мене думка пробиватися на Лезергед, хоча майже не було надії відшукати там дружину. Якщо їх там не спіткала нагла смерть, то вони, мої родичі разом із дружиною, певна річ повтікали звідти. Та я сподівався хоч якось довідатися, куди втекло населення Серрея. Я відчував, що мені треба знайти дружину, що моє серце тужить за людьми, але я не знав, як до них дістатися, і тим гостріше переживав свою самотність. Звернувши на перехресті, я пішов під захистом густих дерев і кущів у бік величезної Вимблдонської рівнини. На темному просторі яскраво виділялися латки жовтого дроку та верболозу. Червоної трави не було видно. Подеколи зупиняючись, я обережно йшов понад полем, а тим часом зійшло сонце, і усе довкола сповнилося світлом і життям. У калюжі під деревами я помітив багато пуголовків. Зупинившись, я спостерігав за ними, яке повчальне це змагання за життя. Раптом я оглянувся, відчувши, що за мною стежать. Приглядаючись, я помітив, що хтось причаївся в кущах. Я трохи постояв, а тоді підступив ближче. З кущів піднявся чоловік, озброєний тесаком. Я повільно підходив до нього. Він стояв непорушно і мовчки дивився на мене. Наблизившись, я побачив, що він, як і я, зрештою, весь у пилюці й болоті. Виглядало так, ніби його тягли крізь каналізаційну трубу. На ньому видно було плями, зелені, наче від намулу, шматки налиплої глини, а подекуди – сажу. Чорне волосся спадало на очі, обличчя було таке темне, брудне, запале, що я спершу й не впізнав його. На підборідді червонів свіжий рубець. «Стій!» – гукнув він хриплим голосом, коли я був ярдів за 10 від нього. Я зупинився. «Звідкіля ви йдете?» – запитав він. Я мовчки приглядався до нього, а тоді відповів. «Я йду з Мортлейка. Мене було засипано біля самого марсіянського циліндра. Потім я вибрався звідти й утік». «Тут ніде нема харчів», – сказав він. «Це моя місцевість. Весь цей горб униз до річки, а по той бік до Кленгема й угору до рівнини. Тут харчів тільки для одного. Куди ви йдете?»
«Не знаю», – відповів я, помовчавши. «Я був похований під руїнами 13 чи 14 днів, і я не знаю, що сталося за цей час». Він недовірливо подивився на мене, тоді раптом погляд його змінився.
«Я не думаю залишатися тут», – додав я. «Певне, піду до Лезергеда. Там я залишив дружину». Він тикнув у мій бік пальцем. «Та це ви?» – здивувався він. «Отой вокінський чоловік? То вас не вбило під Вейбриджем?» Аж тут і я впізнав його. «А ви – артилерист, що ховався в моєму садку?»
«Ото пощастило», – вигукнув він. «Нам обом пощастило, ви уявляєте?»
Він простягнув руку, я потис її. «Я проповз каналізаційною трубою», – сказав він. «Вони не всіх знищили. Коли вони пішли далі, я полем навпростець попрямував до Волтона. Але не минуло й 16 днів, а ви вже сиві». Раптом він оглянувся.
«Це Гайворон», – пояснив він. «Тепер навіть пташину тінь помічаєш». Тут дуже видне місце. Ходім он під ті кущі та поговоримо.
Бачили ви марсіян? – запитав я.
Відтоді, як я вибрався, вони пішли на Лондон, – не дав він докінчити.
Мабуть, вони там отаборилися. Вночі там з боку Гемстеда все небо освітлене, ніби над великим містом. І на тлі того світла ясно видно, як вони ходять, а вдень нічого не побачиш.
Близько ж, – він порахував на пальцях, – їх ось уже п'ятий день не було. Останній раз двоє з них тягли щось велике на Гаммерсміт, а перед минулої ночі.
Зупинився і промовисто докінчив, з'явилися якісь огні, і щось піднялося в повітря. Мабуть, вони змайстрували якусь літальну машину і пробують літати.